Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Atunci când te potignești, ai nevoie de un specialist. Dacă vorbim de aparatură sofisticată și scumpă, dacă vorbim de medici și performanță, atunci ne gândim și la omul care nu se vede. Sunt Valentin Giurici, vorbim astăzi despre meseria de tehnician de aparatură medicală, împreună cu domnul Noghi Gheza, specialist în domeniu. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Începem cu o întrebare tehnică. Care ar fi fișa postului unui tehnician de aparatură medicală?
N-aș vrea să număr acum toate punctele tehnice, dar, pe scurt, tehnicianul de aparatură medicală face întreținere la aparatura medicală utilizată în medicină și, în caz de defecțiuni, trebuie să le repare, să le testeze, să le verifice și să-l facă performant pentru scopul pentru care a fost creat.
Încercăm să aflăm mai mult despre meseria aceasta. Ce aveți de făcut în mod obișnuit? Duceți-ne împreună cu dumneavoastră într-un cabinet, scoateți capacul din spate de la aparate, deșurubați câte ceva și spuneți-ne ce se vede, ce faceți acolo.
Sarcina tehnicianului de aparatură medicală este să facă întreținerea aparaturii medicale, deci aparatura care se găsește la cabinetele medicale, și în caz de defecțiuni să repare problemele, să-l facă funcțional pentru scopul la care se utilizează. Meseria aceasta de tehnician aparatură medicală este o meserie puțin mai rară. La nivel de țară nu sunt foarte mulți specialiști. Eu mă ocup mai exact de domeniul aparaturii medicale din stomatologie. E o meserie puțin mai deosebită pentru că trebuie și aprobări speciale pentru a-l practica, trebuie specializări și aprobări pentru a-l practica. În mod practic, când sunt sunat că este un aparat defect la un cabinet cu care am contracte de service, atunci mă deplasez la fața locului, ascult relatarea medicilor referitor la defecțiunea care l-au semnalat, la funcționarea aparatului, și atunci, în funcție de probleme, încep reparația. E adevărat, trebuie deschis capacul aparatului, trebuie făcute niște măsurători, constatat defecțiunea, înlocuit piesele de schimb, dacă este cazul, s-au făcut numai anumite reglaje, cel mai des se dereglează decât se defectează vreo piesă, și se testează la urmă și se predă aparatul în stare de funcționare. Asta este în caz de defecțiune. Dar există și periodic câte o revizie la aparatură ca să testăm parametrii de funcționare. Mai sunt defecțiuni care medicul nici nu le observă. Noi la testare observăm că e o anumită defecțiune, e ceva dereglat și facem reglajul care trebuie.
Ce se poate întâmpla în cazul unei defecțiuni? Așa cum a zis, poate medicul nici nu observă, dar o sesizați dumneavoastră.
Sunt multe defecțiuni care alterează puțin parametrii de funcționare a aparatului, dar nu sunt grave. În cazuri grave, observă și medicul că nu funcționează aparatul.
Să nu meargă pacienții cu frică la medic, poate sunt dereglate aparatele.
Nu. De exemplu, scade presiunea aerului, atunci eficiența pieselor de mână este puțin mai scăzută, dar își face treaba, deci nu deranjează nimic. Sau dacă un pic crește presiunea de aer la turbine, mă refer, atunci se defectează turbina mai repede. Dar pacientul nu are de suferit.
Mă gândesc acum la diverse meserii și la riscurile pe care le implică fiecare meserie. De exemplu, un zidar, dacă lucrează la înălțime, are anumite riscuri. Ce riscuri sunt în această meserie? Aparent este o meserie foarte curată, comodă poate și așa, elegantă.
Nu este chiar așa. Riscul cel mai mare la care mă gândesc eu este de a contacta vreo boală infecțioasă, având în vedere faptul că aparatele într-adevăr sunt dezinfectate, dar sunt și zone unde poate nu pătrunde soluția de dezinfectat sau deschid aparatul și sunt zone unde sunt locuri infectate. Deci trebuie să iau măsuri speciale pentru a mă proteja și să mă ferez de anumite infecții. Asta ar fi una dintre riscuri, iar risc major există dacă nu fac treaba cum trebuie și aparatul nu funcționează corespunzător, atunci poate să producă evenimente neplăcute, fiind vorba și de aparate electrice. Deci sunt riscuri, dar încercăm și eu și toți care lucrăm în acest domeniu să ne facem treaba în așa fel încât să nici din greșeală să nu se poată întâmpla vreo defecțiune care să pună în pericol atât utilizatorul de aparat cât și pacientul.
Ne puteți spune un asemenea caz în care ați avut un eveniment neplăcut cu aparatele?
De când practic această meserie nu mi-aduc aminte de niciun caz întâmplat în activitatea mea. Am auzit de alte cazuri la alții ce s-a mai întâmplat, dar la mine nu, nu au fost cazuri.
Ceea ce mă face să înțeleg că lucrați cu multă prudență și atenție. Aș vrea să mergem mai departe. Vorbind de cabinete, câte cabinete medicale de servici sau ați deservit în perioada de vârf?
În perioada de vârf am avut în întreținere mai mult de 100 de unituri medicale, unituri dentare, poate peste 150, dar momentan am o activitate mai redusă puțin.
Ce vă place cel mai mult în această meserie?
Este interesant pentru că este o meserie în care activitatea este variată, nu faci în repetate rânduri aceeași manevră ca și cum s-ar lucra pe o bandă de montaj sau într-o fabrică așa. Este o meserie foarte interesantă, îmi place și relația cu oamenii.
Pentru că vorbim de relația cu oamenii, dumneavoastră sunteți de fapt și managerul propriei firme și evident pe lângă lucrurile cu aceste aparate, instrumente de inox, aveți și relație cu oamenii. Cum tratați cu ei? Mă refer la personalul medical pe care îl întâlniți zi de zi în cabinete.
Am avut o experiență care mi-a marcat toată activitatea. Am mai lucrat la o întreprindere unde șeful de secție, care a fost între timp și inginer șef, ne trata pe noi, muncitorii sau tehnicienii care eram acolo, în mod deosebit. Era un om de etnie germană, ne trata cu un respect deosebit. Și acest om l-am văzut că a fost respectat de toată lumea care interacționa cu el. Și am văzut, în afară de faptul că și din Biblie pot să învăț, am văzut în practică respectul arătat față de un interlocutor se întoarce asupra ta. Și revenind la activitatea mea, am învățat ca să respect oamenii, să-i ascult și chiar dacă sunt probleme în care percepția lor este alta decât realitatea, putem discuta problemele. Dacă oamenii simt și văd respectul cu care ne relaționăm cu ei.
Iată că vorbiți de anumite principii pe care le-ați învățat, mă gândesc la acest om care nu era creștin, din câte înțeleg, dar de la care ați putut învăța și mă gândesc că România are nevoie de asemenea oameni cu principii. Ce principii v-au călăuzit pe dumneavoastră în viață, în această meserie și, așa cum a spus, ați lucrat și în alt domeniu tehnic înainte de aceasta, ce principii v-au călăuzit în toți acești ani?
Ca și principiu de bază, aș putea să spun că în tinerețe, cam la 17 ani, m-am întors la Domnul, adică l-am acceptat pe Domnul Iisus ca mântuitor personal al meu și înainte de a face acest pas, m-am gândit foarte bine și am zis că nu merită cu jumătate de măsură să fiu creștin. Ori creștin total, ori nu merită. Și ca principiu am stabilit pentru viața mea ca primul loc în viața mea să-L ocupe Dumnezeu și relația cu Dumnezeu și mi-am pus principiul de bază al vieții mele, învățătura Domnului Iisus, învățătura Bibliei.
În mod practic, această învățătura Bibliei, cum s-a arătat în meseria pe care o practicați, aceea de tehnician aparatură medicală?
Aș putea să spun cu termeni biblici, lucrez ca pentru Domnul. Ce înseamnă acest lucru? Dacă aș lucra pentru oameni și în fața oamenilor, multe lucruri se pot ascunde și în această meserie ca în oricare altă
de
meserie.
Exemplu.
De exemplu, pot să ascund o defecțiune, pot să repar numai pe jumătate și mai merge o lună, două luni.
Sau din potrivă, eu cred că ați putea să arătați o defecțiune care nu există ca să încasați niște bani.
Da, există și această soluție care această ispită care ar putea să mă deruteze. Dar am stabilit și principiul meu este să fiu corect, să lucrez ca și pentru Dumnezeu. Dumnezeu vede totul. Oamenii nu văd. De la oameni pot să ascund diverse lucruri. Pot să spun diverse lucruri care nu se iale, dar în fața lui Dumnezeu nu pot. Și atunci mi-am stabilit ca principiu ca să lucrez ca pentru Dumnezeu. Deci ceea ce spun la medici, la proprietarii aparatelor, este realitatea așa cum este ea. Și câteodată sunt chemat pentru niște defecțiuni și medicul este foarte alarmat, defecțiune mare, nu se poate lucra, cât o să coste și cum va fi. Și când pun mâna și văd, atunci constat că este o defecțiune minoră, a perturbat tot aparatul, dar este o defecțiune minoră, o repar și oamenii rămân surprinși cât de
ieftin au scăpat,
cât de puțin a fost, adică cât de mică a fost problema și ca atare și încasarea mea este mai mică, dar este un ban câștigat cinstit și nu am înșelat pe nimeni.
Pe lângă acest principiu de care ne ziceți, ce altceva face Noghi Gheza ca și tehnician creștin diferit de un tehnician obișnuit?
Aș putea să spun că orice tehnician ar trebui să fie corect. Încerc să fiu corect față de oameni, să am respect față de ei și fiind așa, lumea începe să se întrebe de ce sunt așa. Și am avut ocazii ca să le vorbesc și despre principiile mele, despre credința în Dumnezeu și ce înseamnă asta pentru mine. Și am avut și bucuria nespus de mare ca să văd oameni care, ascultând și ceea ce am spus eu, ascultând și pe alții, până la urmă au luat o decizie și s-au întors la Domnul.
Le-ați lucrat mai ieftin sau de ce?
Nu. Am avut bucuria să constat că oameni cu care am relaționat, le-am făcut lucrări, am reușit să le și vorbesc despre credința mea sau să le răspund la niște întrebări care îi frământa și pe ei referitor la această viață, la viața veșnică, în legătură cu Dumnezeu și oamenii s-au întors la Dumnezeu. Contribuția mea la toată această lucrare poate a fost o cărămidă dintr-o clădire. Că sunt foarte mulți creștini care mărturisesc despre credința lor, oamenii aud și când pun cap la cap toate, atunci li se arată imaginea întreagă sau văd realitatea spirituală.
Iată că vorbim de tehnica aparaturii medicale și vorbim de viață spirituală, de rugăciune. Se potrivesc cele două? În ce situații ați avut nevoie de rugăciune ca să funcționeze un aparat?
Au fost multe cazuri când, cu toată știința mea și cu toată documentația, aparatul tot nu funcționa.
Și a funcționat rugăciunea?
A funcționat rugăciunea și la urmă a fost o problemă atât de banală, dar după rugăciune am constatat defecțiunea. Sau un caz foarte des întâlnit, când îmi sare o piesă măruntă, un șurubel mic, din mână, într-un cabinet mare, câteodată la 2-3 metri de mine. Și atunci, primul lucru este să mă rog să găsesc piesa respectivă, pentru că poate din cauza unui șurub mic nu funcționează tot aparatul. Dar până acum n-am avut probleme ca să nu găsesc piesa sau să nu pot să fac funcțional aparatul.
Îi pasă lui Dumnezeu, se pare, și de șuruburile noastre.
Categoric.
Și de lucrurile mărunte.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Aș vrea să mergem acum un pic spre partea financiară a meseriei pe care aveți, pentru că, așa cum am zis, sunteți și managerul firmei pe care o conduceți și mă gândesc la tarife. Cum vă alegeți tarifele? Ce tarife practicați?
Acum, la practicarea tarifelor, e adevărat că și piața își spune cuvântul. În altă ordine de idei, pentru un lucru de jumătate de oră, poate trebuie o oră, două, studiat sau poate mai mult de studiat, ca să știm exact ceea ce trebuie să facem. Plus specializarea care ne trebuie, că apar aparate noi cu electronică foarte sofisticată și noi trebuie să fim puși la punct cu această tehnică. Ne trebuie și cunoștințe care iau timp, energie, material de studiu, așa. Toate astea concură. Tarifele le consider să fie reale, totuși, cât de cât, să nu sar peste cal. Și poate aici am satisfacția câteodată că tariful care spun eu este considerat destul de scăzut de către medici. Însă trebuie să fie suficient și pentru a asigura toate necesitățile pentru a practica această meserie.
De fapt, îmi dau seama acum că pentru dumneavoastră electronica este un hobby și iată că a devenit o meserie. Pasiunea a devenit un mod în care vă câștigați existența.
Da, pot să spun că tot ce am practicat până acum mi-a făcut plăcere și lucru cu plăcere.
Și pentru că vorbim de problema banilor, pentru că asta e realitatea. Fiecare dintre noi muncim și așteptăm să fim plătiți pentru asta ca să trăim și este un lucru drept. Mă gândesc acum la o problemă pe care o întâlnim noi toți românii, în special cei care conduc o firmă. Foarte mulți se plâng de taxele mari care sunt la stat. Ce ne puteți spune despre taxele pe care le plătiți dumneavoastră ca firmă la stat? Cum reușiți să vă descurcați cu această problemă?
În privința taxelor, pot să spun exact cum se practică în toate domeniile, taxele sunt incluse în prețul pe care îl cer pentru lucrare. Se pune problema acolo dacă nu vreau să le dau către stat. Dar eu mi-am făcut un principiu, cum am spus și mai înainte, principiul meu este principiul Bibliei, principiul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune în Biblie, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și atunci mi-am făcut ca principiu să îmi plătesc dările către stat în mod corect și urmează partea lui Dumnezeu. În plan financiar, încă în tinerețe m-am decis și așa este și la noi în familie și cu satisfacție spun că și copiii au luat acest principiu. A 10-a parte din venit este a lui Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu, unde este nevoie și unde mă îndeamnă să le investesc, acolo le investesc. Deci a 10-a parte a lui Dumnezeu. Dar, cum am spus mai înainte, taxele către stat trebuie achitate, trebuie plătite. Este ceea ce spune Domnul Iisus, dați cezarului ce este al cezarului.
Matematica este grea uneori. Mulți se plâng că matematica e grea. Mă gândesc acum la alți oameni de afaceri care spun că trebuie să dăm statului, așa ne cere, aproximativ până la 80%, 60-80% din încasări, din tot ce intră în firmă. Dacă dați toate taxele către stat și mai dați și 10% către Dumnezeu, ce vă mai rămâne? Cum mai trăiți?
Nu este chiar așa că 80% se duce către stat din încasări. Există anumite procente care trebuie să le dăm, impozit pe profit, impozit pe salar, asigurări sociale, asigurări medicale, deci toate astea trebuie achitate, dar dacă toate astea sunt incluse în tarif și apare corect stabilit și manopera, atunci aceasta nu este o problemă, numai dacă vreau să câștig mai mult decât mi se cuvine. Dar eu am acceptat acest principiu, atâta mi se cuvine, restul sunt taxe care trebuie plătite și trebuie plătite.
Problema, să înțeleg, este atunci când intervine lăcomia și vrem exact să ne îmbogățim repede.
Exact, aceasta este principiul. Iar faptul că dăm cezarului ce e al cezarului și dăm lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu pe lângă această 10% și altceva, asta înseamnă că Dumnezeu ne binecuvintează și binecuvântarea lui Dumnezeu este mai mult decât putem noi câștiga. De exemplu, și în această privință stând de vorbă și cu alți oameni creștini, oameni de afaceri creștini, constat același lucru. Cine procedează corect, are binecuvântarea lui Dumnezeu și nu duce lipsă de ce are nevoie. În legătură cu binecuvântarea lui Dumnezeu, de exemplu, pot să am 100 de lei și să-mi fie suficient și altcineva poate să aibă 1000 sau 10.000 de lei și să nu-i fie suficient. De exemplu, o boală, un accident, poate să ducă tot câștigul în plus. Pe când 100 de lei câștigați corect poate să facă mai mult decât 1000 incorrect sau obținut prin lăcomie. Și aici pot să amintesc și mărturia altor oameni care au povestit cât de binecuvântați au fost pentru faptul că au procedat corect pe plan financiar, atât cu statul, cât și cu Dumnezeu.
Care sunt situațiile în care sunt permise excepții de la a plăti aceste taxe, multe taxe?
Nu știu excepții.
Aceste gânduri pe care ni le spuneți sunt potrivite pentru noi, pentru că în mentalitatea noastră românească, ultimii ani, în mod special, oamenii care au furat, se pare că s-au îmbogățit și se pare că sunt fericiți. Cu toate că în ultima vreme parcă vedem că sunt oameni dintre aceștia care încep să plătească polițe ale trecutului. Ce înțeleg eu din ceea ce spuneți este că e bine să fim cumpătați. Lăcomia ne poate strica și nu doar că ne duce pe direcții greșite și necinstite, dar ne ia fericirea. Pe lângă aceste cabinete pe care le aveți și le deserviți și implicarea aceasta și în partea de administrare a firmei, iată că aveți timp să vă implicați și în alte lucruri. De exemplu, sunteți implicat mult la Biserica Maghiară. Cum reușiți să vă administrați și timpul?
Aici este și binecuvântarea lui Dumnezeu. Eu pot să fac cu efort propriu să repar un aparat și în 4-5 ore, dar cu binecuvântarea lui Dumnezeu pot să-l fac și într-o oră sau jumătate de oră. Și
nu este vorba doar de experiență?
Nu de experiență, este vorba de binecuvântarea lui Dumnezeu. Și ca principiu mă implic și în lucrarea lui Dumnezeu de la Biserica Maghiară și oriunde este nevoie pe plan spiritual.
Mulțumim pentru această discuție pe care am avut-o, în care am înțeles mai multe despre specificul meseriei dumneavoastră de tehnician de aparatură medicală. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Mulțumesc!
În cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, am avut împreună cu noi pe domnul Noghi Gheza și am discutat despre meseria de tehnician de aparatură medicală. Închei cu aceleași cuvinte și astăzi. Orice faceți, să faceți din toată inima. Ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni. De fapt, exact lucrul acesta l-a spus și interlocutorul nostru, îl are ca un principiu de viață. Și îndemnul Bibliei continuă în felul următor. Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Așadar, dragii mei, se poate. Se poate munci și se poate trăi corect în România. Sunt Valentin Giurici și vă aștept și data viitoare.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.